ми з Ларисою Денисенко і перший гість, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, уже у студії. Дякую, до речі, вам, пане Сушко, не тільки за те, що прийшли, а за те, що, ну не знаю, спеціально чи не спеціально, а й слухали промову президента.
Ну, взагалі, є професійний інтерес до промови президента і не тільки нашого.
Що скажете? Що очікуване, а що неочікуване почули, а можливо, що очікуване не почули у тому, про що говорив Петро Порошенко?
Ну, насправді, не очікувалося чогось там сенсаційного, тому що логіка того меседжу, який, власне, привіз президент Порошенко до Генасамблеї ООН, вона прочитувалася із попередніх подій. Тобто зараз тема номер один, яка оживила весь діалог стосовно врегулювання україно-російського конфлікту, це тема миротворців, миротворчої місії, яку могла би сформувати Організація Об'єднаних Націй. На сьогоднішній день ми бачимо, що вперше за багато років російська сторона, на відміну від своєї попередньої позиції, не відкидає загалом можливість такої миротворчої місії, але трактує її, безумовно, по-своєму, на свою користь. Україна зі свого боку давно пропонує миротворців на Донбас. І от, власне, зараз навколо цього, навколо цієї трактування того, якою саме має бути миротворча місія, і крутиться основна інтрига саме цієї генасамблеї от в україно-російському питанні.
Ми підготували для ілюстрації, для тих, хто не встиг послухати і подивитися промову президента Порошенка, декілька уривків із того, що він говорив. І от, зокрема, те, про що пан Олександр Сушко почав і вирізняє як одна із найголовніших тем, це у нас третій уривок із промови Порошенка. Він заявив про неприпустимість участі миротворців з Російської Федерації у миротворчій місії на території України, оскільки Росія є стороною конфлікту.
Нещодавні гібридні миротворчі пропозиції від Москви. Це ще один приклад реальних амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх маріонеток та заморозити конфлікт назавжди. Ми вітаємо будь-яку пропозицію, що принесе мир в нашу країну. Ми переконані у тому, що повноцінна миротворча операція ООН – це єдиний ефективний шлях та рішення для деескалації, захисту народу України та для наближення нас до політичного врегулювання. Саме тому мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський державний кордон. Це обов'язкова умова. Поки кордон використовується як ключовий шлях для постачання озброєння та особового складу на Донбас, доти ми не матимемо миру в моїй країні. В основі цієї місії мають бути керівні принципи миротворчої діяльності ООН. І один із них – це те, що миротворці повинні бути неупередженими. У такій місії немає місця для представників агресора. Вони не можуть бути її частиною за визначенням. І дозвольте мені наголосити, що будь-яке зловживання миротворчими інструментами ООН для закріплення наживи агресії є неприйнятними. Якщо ми маємо можливість принести мир у серце Європи, то для цього повинні визначити правильні параметри. Повноцінна міжнародна присутність може також допомогти нам впоратися зі зростанням терористичної діяльності на територіях, які зачепив конфлікт. Терористичний компонент гібридної війни Росії проти України є абсолютно вираженим і вже став реальністю кожного дня на Донбасі.
От такий зміст промови Петра Порошенка там, де він говорив про миротворчу місію.
А Олександре, насправді ми розуміємо, що в принципі інструменти стосовно реагування в рамках Організації Об'єднаних Націй не такі вже широкі стосовно реагування, зокрема і на ці слова стосовно власне допущення російських миротворців як миротворців в цей процес. Але наскільки, як ви вважаєте, можливою буде реакція, скажімо, на ці слова Порошенка, чи можемо ми сподіватися на якийсь детальний або ж інший механізм стосовно упередження цього, про що він говорив і зазначав?
Ну, власне, на даному етапі важливо, по-перше, позначити свою позицію, і, по-друге, максимально скоординувати її з тими, хто є нашими об'єктивно союзниками у цій справі, хто допомагають Україні. Це наші західні партнери, насамперед США і Європейський Союз. В даній ситуації дуже важливо, щоб вони також дотримувалися цієї
позиції.
Тобто
це, по суті, звучання не так для в цілому організації ООН, а, власне, для тих партнерів, тих країн, тих урядів, які, власне, нас підтримують, і важливо для них це почути.
Я кажу про первинні дипломатичні завдання. Да? Тобто це спрямовано, то воно фактично для всіх, і для української аудиторії, і для російської, і для світової. Але от ті технічні завдання, які треба вирішувати, вони насамперед стосуються синхронізації нашої позиції з позицією західних партнерів. І ми чули від американського представника кілька днів тому, від Курта Волкера, позицію дуже-дуже подібну. Тому будемо сподіватися, що також наші європейські партнери також будуть близькі до цієї позиції.
Промовляючи також на Генасамблеї ООН, Петро Порошенко говорив про потребу попередити новий геноцид проти кримських татар у Криму. Зараз ми послухаємо цей фрагмент із промови українського президента.
Кремль не виконує тимчасові запобіжні заходи, визначені Міжнародним судом ООН. Міжнародний суд хоче, щоб Росія утрималася від збереження чи накладення нових обмежень на можливість кримсько-татарської громади зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс, і забезпечити право українських громадян на навчання українською мовою. Така неповага Російської Федерації до міжнародних зобов'язань мусить отримати належну відповідь з боку міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота має уважно відстежувати ситуацію в Криму для того, щоб попередити новий геноцид проти кримських татар та українців, інспірований сучасниками поборниками сталінської тоталітарної ідеології. Ми розраховуємо на скоординовану та цілеспрямовану підтримку наших міжнародних партнерів. Мілітаризація Криму – це ще один безпековий виклик, які стосуються всієї Південної та Східної Європи, а також Північної Африки та Близького Сходу. Україна рішуче засуджує численні військові навчання, які проводяться в Криму, а також ті, які відбуваються біля українських кордонів, особливо останній Захід-2017. Разом з міжнародними партнерами та сусідами ми закликаємо Росію забезпечити повну відповідність її дій до зобов'язання в рамках Віденського документу ОБСЄ та інших міжнародних правил, які регулюють військову діяльність.
Фрагмент промови Петра Порошенка на Генеральній асамблеї ООН і запитання до директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка. От коли тут президент України веде мову про відвернення геноциду, наскільки це публіцистично, а наскільки це все ж таки у річищі міжнародного права?
Ну і тут можна згадати про те, що, власне кажучи, стосовно міжнародного судочинства або ж правосуддя, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що розглядається якраз питання стосовно порушення Російської Федерації міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, зокрема це стосується якраз кримських татар. І тут Порошенко ніби продовжує цей ряд попередженням стосовно того, що вже є порушення, про котрі Україна заявила вже на рівні міжнародного права, міжнародного судочинства, але можливо ще посилення власне геноциду.
Українська юридична лінія полягає в тому на міжнародній арені, що дійсно з боку Росії є всі ознаки дискримінації істотної саме за фактом етнічним. Тобто кримські татари утискаються. І це проявляється не лише у фактах власне переслідування частини власне активістів кримсько-татарських, але і у фактичному переслідуванні організацій, які представляють інтереси кримських татар, і насамперед в справі закриття кримсько-татарського меджлісу, представницького органу, який багато років виконував роль власне представництва інтересів кримсько-татарського народу. І саме в цих аспектах юридично українська сторона має всі підстави домогтися міжнародного визнання саме дискримінації кримських татар, адже їм російська сторона, де-факто забороняючи їхні форми самоорганізації, фактично перешкоджає їхній реалізації їхніх колективних прав і свобод.
Також йшлося про ситуацію із звільненням заручників, і президент Порошенко говорив, що справа обміну заручниками зараз зайшла у глухий кут, і нагадав історії кількох українських полонених. І висновок цієї частини промови Петра Порошенка був, що Російська Федерація не робить належного внеску у світову безпеку, а навпаки є загрозою. Наскільки, на вашу думку, пане Сушко, цю думку поділяють от не прямі союзники України, якщо вони теж, до речі, поділяють, а країни, які спостерігають здалека за розвитком російсько-української ситуації?
Ну, насамперед, світ неоднорідний. З одного боку, у нас є більшість, і ще в 2014 році Генеральна асамблея ООН абсолютною більшістю визнала власне злочинними дії Росії по відторгненню, по анексії Криму. Тоді голосування було 100 проти 10. От. А в той же час очевидно, що є країни чи групи країн, які хотіли би максимально нейтралізувати конфлікт з Росією, не хотіли би вв'язуватися в конфлікт з Росією, а хотіли би використати цей конфлікт на свою користь. Це, на жаль, така цинічна політика, від якої ми нікуди не подінемося. Тому ми не можемо розраховувати на те, що от всі як один в кожній ситуації будуть разом з Україною дотримуватися. Але, знову ж таки, до кожної країни можна шукати свій підхід і свої аргументи і не розраховувати на те, що однакові, наприклад, однотипні лише фрази, аргументи і пояснення будуть спрацювати на всіх. От в цьому, власне, є майстерність дипломатії в тому, щоб до кожного, до кожної країни в даному випадку підбирати свій ключ.
А, Олександре, власне, цікаво, що українські події Петро Порошенко поставив у контексті війни в Сирії. Він говорить про використання Криму як бази для російських військових. Що тут можна, власне, зауважити і прокоментувати?
Це добрий аргумент, який є місточком, який пов'язує два конфлікти. Сирійський конфлікт залишається в топі, залишається в центрі світової уваги. І тому, власне, проекція до сирійського конфлікту з кримської проблематики також може бути почута. Як свого часу українська сторона категорично протестувала в 2008 році проти використання кримських російських військових тоді баз у війні проти Грузії. Тобто цей фактор, він важливий. Тобто це ті речі, які можуть посилити українську позицію.
Але наскільки Крим насправді важливий для того, щоб росіяни воювали у Сирії? Не було Криму, вони це робили?
Ні, в даному випадку йдеться про незаконне використання саме анексованих територій для посилення своєї військової присутності в іншому конфліктному регіоні світу. Це ще раз підкреслює, а Росія ж завжди виступає з позиції того, що її присутність в Сирії військова є повністю законною. Але якраз використання незаконно захоплених військових баз для транспортування подальшого в Сирії військової техніки, персоналу, боєприпасів, це є фактором, який підважує оцю тезу про законність російських дій.
Зрозуміло і дуже чітко пояснено. Нагадаю, Олександр Сушко, директор Інституту євроатлантичного співробітництва, зараз бере участь у програмі «Громадська хвиля». Це програма спільного виробництва Громадського радіо та Українського радіо. Ведуть її для вас Лариса Денисенко і Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Наталія Тузанчук. І вже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг ви зможете знову послухати цю розмову. Ну, може, чогось не дочули або захочете пересвідчитись, що почули правильно. І ще у нас працює телефон прямого ефіру 044-239-6292, і ви можете поставити ваші запитання панові Сушку.
А, Олександре, в мене насправді загальне питання. От якщо проаналізувати промову президента України з точки зору змісту, впливу українського саме на зовнішню політику і форму подачі, що важливо, треба розуміти нашим слухачам, на ваш погляд, наскільки був переконливий президент, наскільки взагалі, на ваш погляд, це дійсно була промова, яка звучала назовні, чи, в принципі, це промова, яка була важливою для того, щоб її відслухали як всередині країни, так і ззовні, власне?
Ну, загалом багатьма вважається, що зовнішньополітичні промови – це сильна сторона Порошенка. Він вміє це робити, любить це робити, він вважає це, відчуває себе в своїй стихії, коли це робить.
Між цим я хочу зауважити, що багато хто з експертів в експертах сказали, що, власне, ця промова була позбавлена звичного пафосу, власне, котрий притаманний промовам Порошенко, якщо він говорить в Україні.
Ну, безумовно, тому що на такого рівня міжнародну аудиторію, значна частина якої скептична, скажімо, ставитися до будь-яких таких аргументів, емоції не працюють. От. І, власне, тому потрібна логічна аргументація. І якщо радники президента допомагають йому, власне, уникати непотрібного в таких промовах, то це добре. От. З іншого боку, зрозуміло, що власне, сама історія визначних промов на Генасамблеї ООН, вона невід'ємно пов'язана в тому числі з емоційними проявами, з якимись яскравими, навіть курйозними випадками. Тому тут є, розумієте, є певний баланс, і очевидно, що президент намагається враховувати той досвід, то власне ту історію, яка супроводжує от цей щорічний форум і традиції виступів лідерів держав на ній.
І до нас на телефон 044-239-6292 дозвонилися люди, які хочуть поставити запитання нашому гостю, директору Інституту євроатлантичного співробітництва Олександру Сушку. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пана Олександра.
Добрий вечір. Алло.
Добрий.
Добрий вечір. Ведучі української хвилі на першому каналі Національного радіо і вашому гостю пану Сушку. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, шановний, два запитаннячка до вас. Глава адміністрації президента України Райцин не робить ніяких заяв, не бере ніякої відповідальності ні у відносинах ні з Європою, ні з Америкою, ні з усім світом. Чи він повинен бути негайно звільнений, на вашу думку? І друге запитання, скажіть, шановний, ваша гарна проукраїнська позиція громадську маєте, чи вам запропонували консулом чи послом тих країн, в яких Україна немає?
Зрозуміло, дякуємо за запитання. У нас ще одна людина є на зв'язку. Зразу візьмемо запитання від неї, і потім Олександр Сушко відповість. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора. Вам бажає Сергій російськомовний із Києва. Слухав сьогодні в вечірніх новинах громадського радіо про виступ Порошенка і, увага, совпадіння. Предложение Путина заменить своих марионеток в Донбассе ЛНР и ДНР на, увага, местных украинцев, уж не на Виктора Федоровича, он намекает.
Зрозуміло, дякуємо. Олександр Сушко відповідає.
Насамперед, по першому питанню. У нас десятиліттями жалілися на те, що глава адміністрації грає непритаманну роль і втручається в політику весь час, намагаючись бути власне на горі процесів. Да? Тобто, якщо нинішній керівник виконує свою апаратну функцію, не дуже світиться, то, можливо, це і на краще. Я думаю, що ніяких повноважень щодо керування державою чи урядом глава адміністрації президента в принципі немає. Тому якщо він цього не буде робити, то це тільки в плюс йому.
На друге запитання я попрошу відповісти третім. Про можливі пропозиції до Сушка про консульську чи дипломатичну службу.
Добре, що стосується, власне, того, хто має здійснювати миротворчу місію, я так розумію, про це було питання. Тут є, очевидно, що навколо цього буде багато маніпуляцій. І з самого початку російська сторона намагається представити отих людей, які, власне, там мають зброю, російську, власне, зброю, яких, власне, робота там усіляко підтримується російською стороною, як представників українського народу. Ми знаємо, це дуже давня маніпуляція, щоб представити цей конфлікт як внутрішньоукраїнський. Тому я думаю, що ця справа не пройде. Тому що, в принципі, всі добре знають, яку роль відіграє Російська Федерація у підтриманні боєздатності всіх тих частин, які там є на сьогодні, власне, бойовиків. І те, що частина цих бойовиків мають українські паспорти, нікого не вводить в оману. Наявність цих паспортів не міняє суті того конфлікту, який би не міг бути таким, якби не пряма участь у ньому Росії.
А що стосується... Ні, це ще трошки зачекайте з цим, добре? Да. Лариса Денисенко має своє запитання.
Я запитання маю, але, в принципі, Олександр, мені здається, якраз розігнався, щоб поділитися своїм баченням своєї дипломатичної місії, насправді. Ну, чому, гаразд, власне, не надати йому таку можливість?
Я дуже радий, що я виконую тут ту роботу, яку я вмію виконувати, що це моя робота, моя справа, у якій я власне відчуваю себе професіоналом. А в інших сферах хай інші люди себе реалізують.
Ну, ми насправді за це вдячні.
Чому Олександре? Я все це намагався відтягти? Для того, щоб повідомити, що для Олександра Сушка є насправді чудове поле для докладення зусиль для розвитку міжнародного співробітництва України.
І от насправді мені хотілося б, Олександре, щоб ви пояснили нашим слухачам і слухачкам, можливо, вони, в принципі, не зовсім розуміють це, наскільки взагалі суттєвими, якими є правові, інформаційні і зовнішньополітичні наслідки от подібних промов, незалежно від того, хто їх промовляє?
Ну, знаєте, деякі промови пам'ятаються десятиліттями. Да? От, там є легендарні промови того ж Хрущова, яку вже згадується.
Хрестоматійна, по суті. Так.
Тому, власне, да, це така світова шоу-сцена, будемо відверті. І я думаю, що тут всі розуміють жанр цих промов. Тобто цими промовами неможливо вирішити глобальні проблеми. Але означити певні позиції, проявити певну харизму, заявити свої претензії, згоди чи не згоди. Власне, для цього виступає ця платформа Генасамблеї ООН, вже десятиліттями так працює, і запит на цю платформу є. І тому світові лідери щороку туди з'їжджаються, як би не критикували Генасамблею ООН, що, мовляв, вона нічого не вирішує. Але інтерес світових лідерів до неї від цього не зменшується.
Ну і тепер все ж таки я спробую пояснити, що я мав на увазі, кажучи, що Олександр Сушко має широкі можливості для сприяння міжнародним зв'язкам України. Те, що від сьогодні Олександр Сушко...
Ну, не від сьогодні, не від...
а... Ну, сьогодні про це стало відомо, так?
З 1 січня.
О!
З нового року.
Як цікаво, насправді.
А ні, насправді це дійсно з 1 січня, просто зараз це тимчасове виконання обов'язків. З 1 січня, дивіться, я так розумію, це переходить вже в іншу площину.
З 1 січня наступного року.
Ви скажіть, про що
так.
Ви хочете сказати?
Йдеться про те, що Олександр Сушко очолював управління Міжнародного фонду відродження.
Ну, управління тривалий час очолює. Справа в тому, що відбулася зміна, рішення відбулося про зміну керівництва, тому що багаторічний виконавчий директор нашого фонду Євген Бистрицький давно просив уже про завершення своєї роботи на цій посаді. Довгий час вирішували, хто буде його, хто прийде на зміну. Ну і врешті-решт так сталося, що засновник фонду прийняв рішення запропонувати мені цю роботу. Тому з наступного року я буду вже не головою управління, а виконавчим
директором. От я радий, що ми внесли ясність, бо там стільки повідомлень. А що ж буде з Інститутом Євроатлантичного співробітництва? Хто очолює?
Ви знаєте, у нас є дуже гарний, це добре представлений в медіа колектив в Інституті Євроатлантичного співробітництва, як мінімум 5 наших людей активно представлені в медіа. Я думаю, що багато хто чув і Володимира Горбача, і Андреаса Умланда, і Ігоря Козія, ну і, власне, директора, яким незмінний засновник є Борис Тарасюк багато років, а я є науковим директором зараз і буду до кінця цього року. Тому я думаю, що буде кому і надалі працювати в інституті.
Олександр Сушко у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, цю розмову ви зможете завтра вранці уже на нашому сайті громадськерадіо.орг послухати і в тому числі з'ясувати, які ж перестановки відбулися і відбудуться у керівництві фонду відродження і хто є провідними експертами Інституту євроатлантичного співробітництва.